Prima lecțiune biblică. Cu privire la familia creștină sau familia biblică. Se găsește în Cartea Genezei, capitolul 2, de la versetele 18 la 24. Să ascultăm cuvântul Domnului. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Și se vor face un singur trup. Amin. Iubiți frați și surori, stimați ascultători, prin harul lui Dumnezeu vom deschide un studiu biblic special, familia biblică, familia după designul lui Dumnezeu. Familia creștină va fi un studiu nou pentru noi, datorită faptului că probabil am fost obișnuiți să auzim despre familie vorbindu-ne-se doar la nunți, la căsătorii sau uneori la binecuvântarea copiilor. Însă familia fiind o lucrare divină, o instituție divină, fiind o idee și o lucrare care aparține în exclusivitate lui Dumnezeu și nimănui altuia, familia este o lucrare foarte complexă. De aceea comportă din partea noastră o atenție foarte complexă. Aș vrea să vă spun, înainte de a intra în studiul propriu-zis din seara aceasta, doar așa câteva titluri pe care le vom acoperi prin harul Domnului în cele 25 de seri, miercurea, când ne vom întâlni împreună cu ajutorul Domnului. Vom acoperi un subiect ca acesta, de exemplu, familia și copiii. Ce spune Biblia? Câți copii trebuie să avem? Oare spune Biblia? Și vom vedea. Vom acoperi acest subiect tabu și neobișnuit printre noi. Intimitatea în familie. Familia și sexul, deci. Și probabil că ne va surprinde să auzim termenul acesta pomenit de aici, de la Ambo. Dar intimitatea nu este ideea nici a lui Adam, nici a Evei, ci este ideea lui Dumnezeu și de aceea avem această datorie să învățăm ce spune Dumnezeu în această privință. Vom acoperi un subiect ca acesta, de exemplu, decesul în familie când ai avut un singur copil. Ori divorțul, ori un subiect ca acesta, dacă simți că nu mai ai dragoste pentru soțul tău sau pentru soția ta, și de multe ori auzim această expresie, cum poți să-ți recâștigi dragostea și încrederea? Ce zice Biblia în această privință? Ori un subiect care niciodată nu cred că a fost abordat în bisericile noastre, și puțin, și de fapt cam puține din câte am amintit până acum au fost abordate, este familia fără copii. Cât de disperați sunt oamenii aceștia care n-au copii. Câte încercări, câte tratamente, câte intervenții. Ce spune Biblia în această privință? Care este mâncherea lor sufletească în această direcție? Și încă alte, așa zise în engleză, hot topics, subiecte dificile, la zi, fierbinți, care necesită din partea noastră o cunoaștere amănunțită. Seara aceasta, prima noastră lecțiune despre familia creștină, am intitulat-o Baza, structura și stâlpii familiei. Deci baza, structura și stâlpii familiei. Vreau să vă spun că voi vorbi aproximativ 43 de minute, pentru că vom încerca așa să punem câte două lecțiuni pe o casetă de 90 de minute, ca să fie mai ușor în procurarea lor și în ascultarea lor repetată acasă, cu soția, cu soțul, cu copiii, ca să intre mai adânc cuvântul lui Dumnezeu în noi. Deci baza, structura și stâlpii familiei. Atunci când vrem să vorbim despre baza familiei, stimați ascultători, sau temelia familiei, avem în vedere faptul că familia are ca temelie de pornire cuvântului Dumnezeu, are ca temelie de existență adevărul, are ca temelie de continuitate dragostea și are formă în această structură, sau în această bază, are formă bazată pe un design divin, deci pe o concepție divină. Familia nu este o concepție omenească. Când ne vom referi la structură, vom avea în vedere faptul, măcar că probabil vi se pare ciudat, când vorbim de structură, vorbim de autoritate în familie. Autoritate în familie. Pentru că structura în familie comportă, în primul rând, Hristos, în al doilea rând, soțul, în al treilea rând, soția și în al patrulea rând, copiii. Unul este capul celuilalt, unul este capul celuilalt. Și când vorbim de capul bărbatului, de capul femeii, de capul copiilor, dacă vreți, chiar dacă nu întâlniți termenul acesta în Biblie, așa, părinții sunt capul copiilor, pentru că ei coordonează, vorbim de autoritate. Deci structură înseamnă autoritate în familie, pentru că unul trebuie să asculte în respect față de celălalt. Iar când vom avea în vedere stâlpii familiei, ne vom ocupa despre înțelepciunea care suportă familia, pe care stă familia, vom avea în vedere comunicațiile din familie, vom avea în vedere dăruirea care trebuie să existe în familie între soț și soție, dăruire ce se face pe bază de jurământ, așa cum vedem în timpul căsătoriilor, și de asemenea ne vom ocupa de statornicia familiei, este unul din stâlpii de bază care susțin familia. Să începem în seara aceasta, în această lecție despre bază, structură și stâlpi, să începem cu începutul. După ce am văzut definită bază, structura și stâlpii, ne dăm seama că în primul și în primul rând, familia creștină trebuie să aibă această specificație: în Domnul. În Domnul. În Hristos, în Domnul. 2 Corinteni 6:14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei credincioși. 1 Corinteni 7:39. Ce femeia, chiar dacă i-a murit soțul și a fost căsătorit odată, și bărbatul, pentru că ce spune pentru femeie este valabil și pentru bărbat, așa, să se căsătorească cu cine vrea, însă cu această specificație. Cum? Numai în Domnul. Numai în Domnul. Israel în vechime a avut această poruncă specială din partea lui Dumnezeu. Mereu citim în Levitic, în Numeri, în Deuteronom, repetat: să nu vă încuscriți cu neamurile din țara în care vă trimit să locuiți. Să nu vă încuscriți cu neamurile din țara în care vă trimit să locuiți. De ce? Pentru că dacă vrei să existi, Israele, trebuie să înțelegi că familia ta trebuie să aibă această marcă specială, să fie în Domnul. Ce însemnează să fie în Domnul? Ce însemnează să fie în Domnul? Când tu, ca un credincios, stai lângă Dumnezeu, nu faci altceva decât să dovedești că tu ești loial lui Dumnezeu. Și când spunem că familia trebuie să fie în Domnul, ne gândim la această calitate înaltă care este loialitatea dintre soț și soție. Ori un creștin, un copil al lui Dumnezeu, el trebuie să fie în Domnul. În Domnul. Când este în Domnul și când se știe că este în Domnul, hai să punem puțin exagerat, măcar că nu e exagerat deloc, dacă tu care ești copilul lui Dumnezeu, drumul te va duce fără să-l cauți tu, te va duce lângă o casă de destrăbălare, drumul tău va trece pe acolo. Vei intra tu acolo fiind copilul Domnului? Nu poți tu să calci în picioare această loialitate care o ai față de Dumnezeu și să intri într-un loc ca acesta. Fiind în Domnul, ești într-o urgență financiară mare. Ai ajuns într-un loc în care în fața ta este o grămadă mare de bani. Dacă ați citit în presă, sunt foarte mulți polițai în LA care sunt la tribunal. Este un proces mare în LA împotriva polițaielor. Știți de ce? Au prins prea multe centre din aceste de distribuire a drogurilor, foarte multe centre, în raidurile lor, în urmăririle lor, chiar anul trecut, 20 de tone de cocaină, plus 12 milioane de dolari în cash. Și cine a ajuns primul acolo, i s-a cam lipit degetele. N-au mai fost loiali slujbei lor. Și sunt în tribunal la ora aceasta. Și cu siguranță că vor fi închiși. Dacă tu ești într-o criză așa de mare și nu vezi omenește o ieșire din criză și ești într-o situație în aceasta, ești singur în fața unei mulțimi de bani, nu te vede nimeni. Fiind copilul lui Dumnezeu, vei întinde tu mâna acolo ca să te descurci? Te uiți în toate părțile, nu te vede nimeni. Într-o singură parte trebuie să te mai uiți. Știi unde? Nu în sus, aici. Aici. Trebuie să te uiți în inimă. Acolo, pe tronul inimii tale, stă Domnul. El este împăratul tău. El este judecătorul tău. El este coordonatorul vieții tale. Și stând pe acest tron, el zice: nu, copiilor mei le dau pâinea ca în somn. El zice: nu, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit și nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. El știe să poarte de grijă. Și nu trebuie să-l învățăm noi să facă lucrul acesta. Îi rămâi loial lui Dumnezeu. Îi rămâi pentru că tu ești în Domnul. Deci, dacă familia are această marcă în Domnul, înseamnă că tu ești loial casei tale, ești loial soției tale, ești loial soțului tău. Nu este femeie să fie ea toată împodobită cu aur, nu este mai frumoasă decât soția mea. Dacă este ea frumoasă, este frumoasă pentru soțul ei.
Să fie soț așa de mare să-i fie capul și să aibă un creier așa, rachete să deseneze în fiecare zi și să le proiecteze.
Nu este un soț mai frumos decât soțul tău. Și aceasta nu că este un fel de a spune. Acesta este un adevăr. Eu sunt loial soției mele și tu ești loial soției tale. Tu ești loial soțului tău. Și la fel și tu trebuie să fii loial, loială soțului tău. În Domnul este loialitate. Pe de altă parte, în Domnul este siguranță. Deci când ai marca aceasta în Domnul, este siguranță. În Romani 8, de la 35 la 39, spune Apostolul Pavel o listă lungă acolo. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Foametea, bătăile, moartea, lipsurile, îngeri, cineva? Nimeni, zice Apostolul Pavel, nimeni nu ne poate. Pentru că în Domnul avem siguranța de plin în toate privințele.
Siguranța mea rămâne în Domnul. Și în siguranța mea ca familie este în soția mea.
Siguranța ta este în soția ta. Siguranța ta este în soțul tău. De aceea, indiferent cât de ademenitoare va fi femeia de lângă tine, indiferent cât de ademenitor va fi acel macho, muscular, om, bărbat de lângă tine, el nu există când este ademenitor. Pentru că, exact cum spune în cântarea cântărilor, zice așa, în ultimă instanță, eu sunt a iubitului meu și el mă dorește pe mine. De ce? De ce înainte spusese altceva? Și vă aduceți aminte că v-am vorbit la vremea potrivită. Sunt trei aspecte în această privință în cântarea cântărilor. Și în primul aspect zice, eu sunt a iubitului meu și el este al meu. 50-50. Jumii-jumătate. Este așa la mica înțelegere dragostea. La mica înțelegere. Și eu salut, dar și el e a meu. Calcă el pe bec și eu am călcat pe bec. Face el ceva și eu am făcut ceva. Puțin mai încolo în cântarea cântărilor spune... Să citim, pentru că este cel mai bun lucru, ca să nu inversăm ordinea pe care această fată îndrăgostită de împăratul Solomon, și bineînțeles că în aceasta vorbește mai departe. Nu, prima dată este așa, preiubitul meu este al meu și eu sunt al lui. În al doilea rând, eu sunt a iubitului meu, dar prima dată a fost, preiubitul meu este al meu. Zice, dragostea aceea acaparatoare. Dacă vrei să te iubesc, faci cum zic eu. Ei, s-a schimbat puțin. Eu sunt a iubitului meu, nu zic eu că nu, dar și el este al meu. În al treilea rând, eu sunt a iubitului meu și el mă dorește pe mine. N-am mai spus că el este al meu. De ce? Pentru că în el avea siguranță. Când vorbește așa, eu sunt a iubitului meu și el este al meu, când este neîncredere, când vrei să controlezi dragostea, când spui preiubitul meu este al meu, well, și eu sunt al lui dacă e până acolo, când este nesiguranță. Dar dacă este în Domnul, are această marcă, e în biserică, e în Hristos, există siguranță. De asemenea, fiind în Domnul, ai garanția binecuvântării, ai garanția binecuvântării. Uită-te numai la sfârșitul tuturor lucrurilor, dragul meu, tu care asculți acei de față și tu care vei asculta pe casetă. Uită-te numai la acest aspect. Când a venit Domnul Iisus Hristos, de care categorie se va ocupa El? Ca să răpească în vederea împărățirii veșnice. Întâi vor învia cine? Cei morți unde? În Hristos, în Domnul. Apoi noi cei vii care vom fi în Domnul, vom fi schimbați toți într-o clipă. Garanția binecuvântării familiei este să fie în Domnul. Aici este singura garanție a binecuvântării. De aceea, gândul tău că pe prietenul tău îl vei pocăi sau pe prietena ta o vei pocăi, este un gând deșart. Este un gând de răzmeriță împotriva lui Dumnezeu, de rebeliune la adresa Evangheliei. Lucrarea ta, dacă vrei să ai familie, trebuie să fie în Domnul. Este un caz dificil în Biblie. Poate veți da peste el și ascultăm în carte de revezi. Zice, ia să vedem ce a spus omul acesta. Prima marca familiei să fie în Domnul. Uite ce spune. De exemplu, în Judecători 14:4. Avem un caz ciudat. Trebuie să-l analizăm ca să-l înțelegem și nu cumva să ne facem cărări de care nu-i nevoie în familie. Samson s-a pogorât la Timna. A văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. S-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său zicând: am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor, luați-mi-o că-mi place. Și cuvântul Domnului spune în versetul 4, măcar că, citește și versetul 3, că părinții au fost grijulii. Tatăl său și mama sa i-au zis: nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duci să-ți iei nevastă de la filisteni care sunt netăiați împrejur. Și Samson a zis tatălui său: ia-mi-o că-mi place, este singurul motiv pentru care vreau să-mi o iai. Și ce este cel mai ciudat este faptul că versetul 4 zice: tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul. Ați citit pe aici, nu? Cum poate Dumnezeu să dea legi din acestea prin care să se contrazică singur? Voi să nu dați fetele voastre după popoare, după neamurile pe care le veți întâlni. Apostolul Pavel ne vorbește, zice, fiecare să se căsătorească cu cine vrea, numai în Domnul. Și totuși, spune aici cuvântul Dumnezeu, părinții lui Samson n-au știut că lucrul ăsta venea de la Domnul. Este bine să clarificăm pasajul acesta, el este foarte clar, numai să-l înțelegem cum este, ca să știm despre ce este vorba. Să știți că Dumnezeu nu-și calcă legile de dragul meu, de dragul tău, de dragul nimănui. Poți să fii apostol, poți să fii proroc, poți să fii ce vrei. Dumnezeu nu-și calcă legile lui pentru mine, pentru nimeni. El rămâne sfânt și drept. În cazul lui Samson, în primul și în primul rând, Samson a fost un nazireu, un nazarin. În această privință, el era, și mă rog să mă ascultați cu atenție, el era orientat cu totul și cu totul asupra persoanei lui, nu asupra celor din jurul lui. Acesta era scopul unui nazireu. Trebuia să aibă grijă de el să nu mănânce struguri, să nu se atingă de nimeni, să nu bea vin, să se tundă, sau să nu se tundă deloc, să aibă părul mare. El era egocentrist, pentru că în felul acesta nu mai putea să placă lui Dumnezeu în timpul consacrării lui. Nu cumva să mă ating, nu cumva să fac, nu cumva să dreg, nu cumva. Era un egocentrism înspre bine, să placă lui Dumnezeu. Și a fost momentul în care Domnul Dumnezeu s-a folosit de Samson într-un mod special, și anume ca să-l scoată din acest egocentrism, nu să-l facă să se spurce în sensul să capete haina păcatului din afară, nici să-și calce jurământul de nazireu. Și a vrut să-l determine pe Samson să găsească o pricină de a se lega de filisteni, pentru că Domnul își plănuise deja să-i pedepsească pe filisteni. Dar n-a putut să-l scoată pe Samson din acest egocentrism al său deloc. Și singurul lucru prin care puteai să-l scoți era în această direcție, puțin să-l lovești în orgoliu. Și de aceea l-a lăsat să-și deschidă ochii să vadă o fată frumoasă. Dumnezeu a făcut lucrul acesta, de aia spune că a venit la Dumnezeu. Și a zis: luați-mi-o că-mi place. Era dreptul să facă lucrul acesta? Nu. El era consacrat Domnului. Dar să vedeți cum a lucrat Dumnezeu. A luat fata,
a avut un banchet de 7 zile, ca apoi, în urma acestui banchet de 7 zile, să aibă loc nunta propriu-zisă, cununia propriu-zisă, consumarea propriu-zisă a căsătoriei, când cei doi trebuiau să fie împreună ca soț și soție. Asta înseamnă consumarea propriu-zisă a familiei, a căsătoriei. Însă, spre preziua consumării propriu-zise a căsătoriei, Dumnezeu a găsit modalitatea ca să-l scoată pe Samson din curcătura în care l-a băgat și să-l determine pe Samson să ridice mâna împotriva filistenilor, pentru că s-a folosit de ceea ce urmea să-i fie soție, de această femeie din Timna, s-a folosit de ea ca să spună ghicitoarea pe care o spusese cu leul filistenilor. El făcuse o târguială cu ei, că dacă îi vor spune ghicitoare, el le va da 300 de costume de haine filistenilor. Le-a spus ghicitoarea, a trebuit să se ducă să caute hainele și n-a fost așa de simplu să omor 300 de filisteni. Pe când s-a întors înapoi, urmăriți bine pasajul biblic, pe când s-a întors înapoi, el a fost lovit în egoismul lui cel mai puternic. Fata care trebuia să fie soția lui de aici încolo a fost dată altuia. Este așa sau nu este așa? A fost dată altuia. Lucrul acesta l-a stârnit pe Samson cu o mânie atât de puternică încât a început războiul împotriva filistenilor. Deci ce a fost din partea Domnului? Nu știa că lucrul acesta de la Domnul, de la Domnul era să-l determine pe Samson să găsească o pricină de război cu filistenii ca să-i pedepsească pe filisteni, nu să-și calce jurământul. Modalitatea prin care l-a stârnit pe Samson a fost o femeie, însă Dumnezeu, care a dat poruncă un nazireu să nu se atingă nici măcar de o boabă de grâu, cu atât mai puțin de o femeie, el a lucrat de așa manieră încât Samson nici n-a ajuns măcar să se căsătorească. Nici n-a ajuns măcar să căsătorească. Și de aceea, ia-mi-o că-mi place, a rămas doar ia-mi-o că-mi place. Și repet, pentru tine, dacă vrei căsătoria ta, familia ta să meargă, în primul rând, trebuie să fie în Domnul, în Hristos. În al doilea rând, dacă te uiți bine la baza ei, la structura ei, la stâlpii ei, familia va trebui să fie pentru tine o autodescoperire. O autodescoperire. Hai să citim cuvântul Domnului, pentru că l-am citit mereu, l-am auzit mereu, însă vrem să-l auzim cum nu l-am auzit până acum. Geneza 2:23. Și omul a zis: iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din mine, din om. Ce a însemnat aceasta, frați și surori? Ce a însemnat aceasta, stimați ascultători? Ce a făcut Adam? Ce a făcut Adam? El a făcut o autodescoperire. S-a descoperit pe sine unde? În femeie. A zis: iată, în sfârșit, asta, în adevăr, e din mine. Este dublura mea. Os din oasele mele, carne din carnea mea. Ce ni s-a spus nouă mereu până acum și nu ni s-a spus de fapt ce trebuie de la început? Ce ni s-a spus? Că femeia, că soțul, sunt jumătățile acelea cum? Egale, nu? Care atunci când se întâlnesc împreună, formează întregul. Este drept. Însă acest adevăr este un adevăr secundar. Pentru că primul adevăr este acesta. Ascultă-mă bine acum, că așa cred că n-ai auzit-o până acum. Familia este o autodescoperire. Iată, în sfârșit, aceea care este din mine. Păi din mine. os din oasele mele și carne din carnea mea, indiferent că e vorba de soț, indiferent că e vorba de soție. Pentru că ce spune Adam este valabil pentru amândoi. Os din oasele mele, carne din carnea mea. Când mă uit la mine, să știți că eu sunt foarte comod. Când mă uit la mine, eu sunt foarte nervos. Când mă uit la mine, nu prea am plăcere să iert. Nu. Când mă uit la mine, nu-mi place să-mi cer iertare. Când mă uit la mine, stare mofturos. Când mă uit la mine, am o sumedenie de negative. Și când mă uit în fața mea, iată în sfârșit aceea care este exact ce sunt eu. Este os din oasele mele, este carne din carnea mea. Mofturoasă, neiertătoare, negrabnică la pace, pentru că acesta sunt eu. Ai înțeles? Familia este o autodescoperire. Dacă e os din oasele tale, nu poate iubi mai mult decât tine. Dacă e carne din carne ta, nu poate ierta mai mult decât tine. Dacă e din tine, dacă e din mine și îi este, înseamnă că e ca și mine. Înseamnă că e ca și mine. Așa de repede sare la lucru cum sar și eu. Așa e? Atât de mult te vorbește cât te vorbesc și eu. Atât de mult tace cât tac și eu. Pentru că e din mine. Eu sunt primul vinovat. Acolo mă descoper pe mine. Aceasta a fost prima descoperire pe care a făcut-o Adam, nu că este jumătatea lui. Și mereu ni s-a spus, păi vezi dacă, cum le-a zis, Domne, cum le-a potrivit Dumnezeu? Că ăsta zice așa-i de cam, dar e nervoasă, Domnule, așa-i le-a potrivit Dumnezeu. O fi așa? O fi așa? Este exact din tine. Este exact cum ești tu, este exact cum sunt eu. Și de aceea trebuie să te autodescoperi. Și ceea ce este ciudat atunci când te autodescoperi în familie este faptul că, spre deosebire de lucrurile care guvernează mersul lumii și ceea ce cunoașteți puțină fizică, de exemplu, când îți doi poli diferiți, atunci ce se întâmplă cu ei? Se atrag, nu? Doi poli diferiți, încărcați cu electricitate diferită, ei se atrag. Ei, în familie este tocmai invers, că-s doi poli de același fel, os din oasele mele, carne din carnea mea. De-aia nu te duci după o străină, de-aia nu te duci după un străin, rămâi la ce este al tău, os din oasele tale, carne din carnea ta. S-s doi poli de aceeași încărcătură, dacă vrei cu alte cuvinte, de același caracter. Caractere similare. Și abia în al doilea rând, când te autodescoperi, poți să vezi diferența în caracter. Abia în al doilea rând, dar în primul rând, tu trebuie să vezi chipul tău în soția ta. Trebuie să vezi chipul tău în soțul tău. Și când știi să vezi, te întrebi ce-a întrebat apostolul Pavel atunci. Nimeni nu s-a urât vreodată pe sine, spune cuvântul Domnului, frați și surori, nimeni nu s-a urât vreodată pe sine, dar ce a făcut cu sine? S-a iubit. Ei, iată de ce poți să iubești o femeie guralivă, chiar dacă e ca o strășină care picură mereu. Iată de ce poți să iubești un soț morocănos, care nu scos din gura, care nu scoți un cuvânt, vorba românului, și ei îl tragi cu tractorul. De ce? Pentru că este ceva, e un capitol din tine acolo. Și pentru că e din tine, nu poți să urești. Pentru că nimeni nu s-a urât vreodată pe sine. De aceea iubești soția, de aceea iubești soțul așa cum este. Pentru că este practic partea ta, os din oasele tale, carne din carnea ta, ești tu acolo. În al treilea rând, pe lângă această marcă în Domnul, pe lângă faptul că este o autodescoperire, familia este un unicat de neimitat. Un unicat de neimitat. De aceea va lăsa omul pe tatăl său, Geneza 2:24, și pe mamă sa. Și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup, spune cuvântul Domnului. Apostolul Pavel, vorbind Corintenilor în capitolul 7 cu versetul 2, repetă aceeași idee când zice: totuși din pricina curviei sau desfrâului, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Trebuie văzută familia ca un unicat care nu se poate imita. Și ce înseamnă acest unicat? Familie înseamnă numai soț și soție. De aceea va lăsa soțul, omul, femeia, părinții și se va lipi de bărbatul ei sau de soția lui. Repet, nu scrie în cuvântul Domnului că de aceea vor lăsa bărbații părinților și se vor alipi de alți bărbați. Nu scrie în cuvântul Domnului că de aceea vor lăsa femeile părinților și se vor alipi de alte femei și vor forma familii lesbiene și homosexuale. Dacă ați citit cumva în presă lucrul acesta și dacă ați găsit argumente, cum zice apostolul Pavel, pe nedrept numite știință, științifice, și cred că ați citit, așa e lumea de astăzi modernă, foarte științifică, așa? Dacă ați găsit argumente de felul acesta că un homosexual sau o lesbiană se naște așa pentru că are nu știu ce mutații în gene, în structura ei genetică de origine, aș vrea să spun, aceasta este o minciună. Este o minciună. Nu-s mutații în gene, sunt mutații în cap, în inimă. Sunt mutații în pofta firii lui pământești. Nu putem să-L blamăm pe Dumnezeu, cum urmăream într-o zi un program special. Era o transmisie la televiziune, arăta niște scene din New York. Este o catedrală mare în centrul New Yorkului, care ați fost pe acolo și cunoașteți mai bine, o catedrală mare catolică. Și spre surprinderea tuturor, pentru prima dată în istoria Statelor Unite, pe frontispiciul catedralei era un numit lipit afișe mari. O mulțime de aproape 70.000 de oameni, pe care scria: Iisus Hristos, un homosexual. Știți ce înseamnă aceasta? Păcat strigător la cer, blasfemie împotriva lui Dumnezeu. Și motivul? Zicea, nu s-a căsătorit. A rămas necăsătorit, înseamnă? Și i-auzi pe mormon dincolo, împotriva acestora. Și spune, bine să ai mai multe neveste, că el s-a căsătorit cu Maria și cu Marta. Așa, de aceea poți să zici ca musulmani, 2, 3, 4. Nu-s mutații genetice. Îs gusturi drăcești, îs gânduri diabolice. Familia este un unicat, soț, soție. Și spune clar cuvântul Domnului. Și dacă spune așa, așa trebuie înțeles, pentru că de altfel, uite ce spune când vor oamenii să dea surogate familiei. Romani, capitolul 2, de la 22 la 32. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor. Cum? Cum? Au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu. Și au slujit și s-au închinat făpturii, chipurilor lor, în locul Făcătorului care este binecuvântat. De aceea și Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Asta este mutația genetică. Este pofta firii. Căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii, căsătorii între femei. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au prins după pofte unii pentru alții, este căsătorie între bărbați. Așa, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate, pe care o numesc știința astăzi. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, știu foarte bine. Totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Și de aceea nu-i mirare că avem congresmeni homosexuali, nu-i mirare că avem senatori homosexuali, nu-i mirare că avem toate nenorocirile. Nu-i mirare că răbdarea lui Dumnezeu a ajuns la capăt. Pentru că atunci când se schimbă legile lui Dumnezeu, când cineva îndrăznește să le schimbe, se ridică împotriva lui Dumnezeu. Și întrebarea este, cine poate sta împotrivă? Cine poate sta împotrivă?
În al patrulea rând, familia, când vorbim de începuturile ei, trebuie să înțelegem că este zidită cu și pe înțelepciune. Cu și pe înțelepciune. La Proverbe, capitolul 9, cu versetul 1, spune cuvântul Domnului așa: înțelepciunea ce a făcut? Și-a zidit casa. Și-a zidit casa. În vechime se credea că înțelepciunea stă pe 7 stâlpi. De aceea spune: și-a tăiat cei 7 stâlpi.
Înțelepciunea, în realitate, pe care trebuie să stea familia, n-are 7 stâlpi, are 9. Are 9 stâlpi. Hai să vedem. Iacob, capitolul 3. Să vedem cum este zidită familia, casa noastră. Este cu și pe înțelepciune. Iacob, capitolul 3, cu versetul 17. Ia să vedem. Numărați împreună cu mine. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, 2 pașnică, 3 blândă, 4 ușor de înduplecat, 5 plină de roduri, plină de îndurare, 6 plină de roduri bune, 7 fără părtinire, 8 nefățarnică. Eu câte am zis? 9. Câte sunt acum? 8 sau 9? Câte sunt, frați și surori? Încă o dată. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, în al doilea rând pașnică, în al treilea rând blândă, 4 ușor de înduplecat, 5 plină de îndurare, 6 plină de roduri bune, 7 fără părtinire, 8 nefățarnică. Dar ne-a scăpat ceva, pentru că 9 sunt. Înțelepciunea care vine de sus, deci care este întâi de fapt? Care este întâi de fapt? E divină. Înțelepciunea pe care se zidește casa, în primul rând, e de sus. Iar dacă este numerat întâi curată, este enumerat din punctul de vedere al omului, al felului de înțelegere al omului. Este felul de înțelegere al omului. Este exact ca și când v-aș da următorul exemplu. Următorul exemplu. Ia uitați-vă, acest este diplomatul meu. Vă rog frumos, îndrăzniți, 3 caracteristici despre acest diplomat, să-mi spuneți. Negru, 1, 2. Cum? E dreptunghiular, good, 3. Are cifru, să știți că asta e cu cifru, 3. Deci vom zice, diplomatul acesta are 3 caracteristici: negru, dreptunghiular și se închide cu cifru. Dar mai are o caracteristică. Știți care este? Care e cea mai importantă? Este al meu. Este al meu. Asta este caracteristica lui, cea mai mare. Așa. Și atunci, uitați-vă, de aceea că trebuie să știm citind cuvântul Domnului. Înțelepciunea care vine de sus, care e prima caracteristică? Este că e divină. Asta este. Și chiar dacă zici este întâi curată, spune din punct de vedere strict omenesc din care privești lucrul acesta. Dar întâi ea este divină. Așa. Este nefățarnică, spune, este curată, este pașnică, este blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare, plină de roduri bune. Ei, casa, familia se zidește pe înțelepciune și cu înțelepciune. Nu umbli cu fățărnicii.
Te iubesc și te gândești la pere pădurețe.
Ia, mergem, drag, acolo, ne ducem acolo. Dar el cu gândul e dus în altă parte. Facem cu tare. Este pașnică, aduce pace în casă, aduce liniște în casă, aduce blândețe în casă, aduce răbdare în casă. Asta este înțelepciunea care vine de sus. În această privință, dacă vreți să citiți similar cuvântul Domnului, pentru că, repet, aici ce vă spuneam la Apocalips, când studiam Biblia, trebuie să ne învățăm să știm, să citim în Scriptură de aici încolo mai mult. Trebuie să știm să citim. Uitați-vă în Isaia, de exemplu, ca să citim ceva similar. Uitați-vă în Isaia, capitolul 11, versetul 2. Aici avem pe Iisus Hristos în următoarea relație. Ia să vedem. Zice, Duhul Domnului se va odihni peste el. Ce fel de duh? Duh de înțelepciune, 1. De pricepere, 2. Duh de sfat, 3. Duh de tărie, 4. Duh de cunoștință, 5. Duh de frică de Domnul, 6. Așa-i? Dar câte-s? 7. 7. Sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu despre care vorbește în Apocalips. Care e cel mai important? Cine se va odihni peste el? E Duhul Domnului, în primul rând. Asta este prima lui caracteristică. Este chiar al Domnului Duhul acesta. Abia în al doilea rând acest Duh este un Duh de înțelepciune. Abia în al treilea rând și așa mai departe. Sunt cele 7 duhuri ale Dumnezeu sau cele 7 laturi pe care lucrează Duhul Sfânt sau Duhul Adevărului. Deci familia este zidită cu și pe înțelepciune. Un om neînțelept își strică casa. Un om fără minte își strică casa. Dar un om care vrea să-și zidească casa, familia lui, lucră cu înțelepciune. Cu ce fel de înțelepciune? Firească? Drăcească? Nu. Cu înțelepciune de sus, divină, care își are obârșia în cuvântul lui Dumnezeu.